Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Alustame järjekordse ühiskonna peegli saatega. Meil on täna stuudios jutuajamas ajakirjanik Kalle Muuli, poliitik Riina Solman ja saatejuhina Mart Rannut. Ja nuppude klahvide juures on meil tubli toimetaja Mare Pihlak. Räägime ühest novembri märksõnast, mis meil iga aasta ette tuleb. See on suveräänsusdeklaratsioon, mis pandi kirja ja võeti vastu tolleaegse ülemnõukogu poolt siis 16. novembril aastal 1988. See kujutas endast teatud liiki murrangut, kus võeti kasutusele suveräänsus, aga ei öeldud, mis sellele vastandub. Samamoodi räägiti inimõigustest, aga jälle ei vastandatud seda mingisuguse teise sõnaga, vaid räägiti lihtsalt olukorrast Eestis. Et sellised peit sõnad esinesid tekstis ja ma soovitan seda lugeda, on küll huvitav lugemine. Mida sina, Kalle, arvad?
No kui sa teksti kohta küsid, siis teksti poolest on ta selles mõttes huvitav, et tekst on nüüd tänapäeva pilguga, mitte tolleaegse pilguga. Tolleaegse pilguga vaadates oli ta kindlasti väga radikaalne ja väga julge tekst. Aga tänapäevase pilguga vaadates on ta selline ei liha ega kala tekst, et seal isegi kui 40. aasta sündmusi kirjeldatakse, siis ei nimetata seda ei okkupatsiooniks ega ka mitte liitumiseks, et ei ühele ega teisele poole. Lihtsalt minnakse sellest nii huvitavalt üle, aga ma
ütlen selle termini ka. Eesti vabariigist sai Nõukogude Liidu koostis osa, vaid niimoodi nimetati okkupatsiooni.
Ja enne aasta varem oli nimetatud seda liitumiseks ja aasta hiljem nimetati seda okkupatsiooniks, aga sügisel 88 oli hetk, kus oli osasaamine. Aga ma arvan, et me selle teksti kallal ei peaks tänapäeval norima. See oli just tolleaegne sõnastus ja need sõnastused muutusid seal kuudega vastavalt sellele, kuidas inimesed julgemaks ja vabamaks said. Et tegemist oli ju ikkagi selles mõttes hästi huvitava dokumendiga, et selle võttis vastu okkupatsioonivõimu organ, okkupantidel poolt moodustatud organ. Ja samal ajal see ülemnõukogu, mis oli okkupantide enda poolt moodustatud, ütles, et me kuulutame ennast okkupatsioonivõimust sõltumatuks. Kusjuures nad tegid seda kõiki tolleaegsete seaduste kohaselt ja seaduse järgides. Nii et selles mõttes oli see hästi huvitav dokument, aga ta ärritas nõukogude keskvõimu hästi kõvasti sellepärast just, et ta lõi pretsedendi ja oli suur hirm Moskval, et teised liiduvabariigid kõik kordavad seda, et kõik hakkavad kuulutama, et siin maksavad ainult meie seadused, mis te seal Moskvas teete, vaadake ise. Ja selles mõttes oli ta hästi oluline samm, ehkki võib-olla tõesti need inimesed, kes seda välja kuulutasid, ei olnud just silmapaistnud suurte vabadusvõitlejatena siia maani. Et selline minu mõelest üsna huvitav paradoks.
Mina olin sellel ajal veel koolitüdruk 16-aastane. Paarastat varem meenutan oma isa, kes tõi mulle lugeda raamatu nimed marmortahvlil ja kui ma siis kooli selle kaasa võtsin, siis klassikaaslastel oli juba nii palju aru peasud, et Riina, seda raamatut sa küll ei tohi siia tuua, kuule, ole ettevaatlik ja niimoodi. Et nii palju me lastane aru saime, et teoksil on mingisugused suuremad protsessid, kus tuleb ettevaatlik olla ja 88 ma mäletan 16 aasta vanuselt, et klassijuhataja tegi mulle ettepaneku astuda kommunooreks, aga mul oli juba siis nii palju julgust ja nii palju taipu, ja ütlesin talle ei ja selle peale mitte midagi ei juhtunud, et varasemalt sellist asja koolis juba läbi ei lastud, need inimesed, kes ikka komnooreks ei astunud, neid ikka kuidagi viisi kas kiusati või represseeriti. Aga jah, kui sa nüüd räägid nendest sündmustest, mis tegelikult on aluseks ju iseseisuse taastamisele, siis no, mina olen väga suures tänutundes, et ka need inimesed, kes siis selles nii öelda okkupatsioonivõimu organis ikkagi julgesid teatavaid samme astuda vabaduse poole, tegid neid siis ka riskides oma karjääri või oma mis iganes edu või elukäiguga. Väga tänulik olen neile. et tänutundes näiteks meenutan ka siinkohal veel ühte isikut, kes hiljuti sai väga pihta, kui ta kandideeris presidendiks, see oli Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kui me lugesime tema kohta, et kui palju tööd ta tegelikult tegi ka kristlaste poole peale, et ta tõi neid piibleid üle piiri ja et ta tegelikult oli hoopis KGB jälgimise ja kiusamise alune, et need olid väga põnevad ajad ja mul on väga kahju, et ma pidin õppima õpikutes ajalugu, mitte Mart Laari õpikute järgi, vaid nõukogude autorite õpikute järgi, et see ajaloo külg on ka mul veel endale päris täpselt selgeks tegemata, et Mardile ka aitäh, et ta oli mu hea nõunik ja väga palju tegelikult arendas ja õpetas mind igasuguste seikade ja taustadega, et ma olen nüüd rohkem kursis, aga loomulikult oma loomult, et see suveräänsusdeklaratsioon, kõik edasised sammud, kuhu poole me astunud oleme ja 30 aastat nüüd iseseisuse taastamisest, et suurepärane, et kes te meid ka raadiost kuulete, et lähme seda teed edasi ja hoiame oma kallist vabadust, oma väikest vabariiki ja ärme lase endale mütsi pähe tõmmata.
Just, seda tuleb kaitsta, see on suur väärtus ja mul on tunne, et järjest rohkem on neid inimesi, kes enam ei mäleta või ei saa aru, et kuivõrd suur väärtus on sellel sõnal suveräänsus. Kalle juba mainis seda, et tegemist oli siiski murranguga. Just see 16. novembri suveräänsusdeklaratsioon tähendas seda, et kui enne oli toiminud üks võimumudel, nimelt, et kogu võim oli tsentraliseeritud Moskvasse, seda juhtis meie au- ja südametunnistus, selleks oli Nõukogude kommunistlik partei, kes ise ennast niimoodi nimetas, siis tema jagas nii-öelda kohalikele eliitidele seda võimu allapoole, et nemad saaksid ka osa sellest pirukast. Ja nüüd tuli see murrang, kus äkki see kohalik eliit ütles, et me ise saame selle jagamisega hakkama, me ise hakkame asjad üle otsustama. See on just see Ameerika politoloogide vaade tollele ajale sellel perioodil. Võimu sünonüümiks ongi siin see suveräänsus, mis ongi ka selle deklaratsiooni põhisõna. Ja tegelikult siin on ka suur areng toimunud, et kui traditsiooniline suveräänsus mudel vaatab seda, et kas riik on suveräänne või mitte, siis pärast seda tuli juba see niinimetatud Kopenhaageni julgeoleku koolkond, kes hakkas rääkima suveräänsuse, ütleksime, tükeldamisest. Nimelt, et seda suveräänsus saab olla ka jupikaupa. Et see suveräänsus ongi lõplik otsustamisõigus, sõltumatus, ehk see autonoomia, kõrgeima võimu omamine, aga me saame selle ära jagada ja me olemegi seda juba teinud. Et Eesti on oluliselt vähem suveräänne tänapäeval kui 30 aastat tagasi nimelt. Me oleme annud seda küll NATOle, seda suveräänsust, me oleme andnud Euroopa Liidule, me kuulume ka teistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, kuhu me oleme seda suveräänsust jaganud. Lisaks sellele on muutunud nii-öelda see neljas võim vägagi otsustavaks meie peades, meie meeltes, meie mõtetes. Selleks on see ajakirjandus ja seda me juba näeme oma koronavaidluste taustal väga selgelt. Nii et seda suveräänsust saab jagada küll ja kahjuks on see meil ka vähenenud. Nii et me enam ei otsusta mitte kõike.
Noh, vaevalt, et on olemas ühtegi väikeriiki, mis oleks kogu aeg ja alati kõike ise otsustanud. Et eks sellised piirangud, mida sa nagu siin ette loed, on põhimõtteliselt olemas ju kõikidele riikidele, aga ÜRO-sse või NATO-sse või Euroopa Liitu, sinna ei kuulu Eesti üksinda, vaid ikkagi väga paljud teised riigid ka. Nii et ma arvan, et maailmas on ikkagi ju see sõltuvus kogu aeg olemas. Et see, millest me räägime suveräänsuse puhul, on ikkagi otsustamine ise enda territooriumil, eks ju. Et see, kuidas me saame kellegi käest kaitset või millist panust me anname ise kuskil Afganistanis, Iraagis või mingitel muudel kohtadel, see on ju vabatahtlikult võetud kohustus, et keegi meid ei ole sundinud sinna Euroopa Liitu astuma. Ja noh, kui tulla tagasi 88. aasta juurde, siis võib-olla enam ei mäletata seda, aga selle suveräänsusdeklaratsiooni teine pool rääkis sellest, et tuleb kohe alustada läbirääkimisi Nõukogude Liitu kuulumise üle ja sõlmida liiduleping. Et see oli tol ajal üsna valdav poliitiline seisukoht, et me peaksime seadustama enda kuulumise Nõukogude Liitu. 1940. aastal toimus okupatsioon, aga nüüd tuleks läbi rääkida, kokku leppida tingimused, ehk me tegelikult selles ENSV vaates nagu tahtsime teha Euroopa Liitu aga idapoole või mingisugust sellist asja, nii et noh, nägemus oli tollal selline, et keegi vähemalt nendest võimukandjatest ja sellise suurema rahvaliikumise juhtidest ikkagi ei öelnud välja veel 88. aasta sügisel seda, et Eesti peaks olema iseseisev, et räägiti ikkagi suveräänsusest Nõukogude Liidu koosseisus, et see arusaam oli tollal mu meelest selline valdav, et väga väikesed rahvuslikud jõud, kes olid eelkõige RSP-lased, tollal veel RSP oli just äsja sündinud, ja nendel oli vist ainukesena selline programmiline seisukoht, et Eesti peab olema iseseisev algusest peale.
Nii et Tunne Kelam, eks ole, ja Marian Kelam hilisemast ajast veel ja meie enda erakonna ERSP-lased siis on olnud esimesed väljaastujad, et
need oli 104 inimest, kes augustis 88 selle erakonna asutasid, et kujutad ette, kui väike seltskond see pidi siis olema, eks.
Ja paljud, eks ole, ka said aru, millega nad riskivad, et oleks võinud minna nii, oleks võinud minna naa, ja ma saan aru ka, et Edgar Savisaar, siis meie kunagine peaminister, ongi sealt omal selle lipukirja võtnud, sest et mäletatavasti Edgar Savisaar vist ka seda imedokumenti tehes ongi silmas pidanud, et me oleme siiski Nõukogude Liidu autonoomne osa, et kuidagi ma näen tema seda mõttekäigu järglust selles dokumentis siis.
Jah, rahvarindel oli päris pikka aega, oli seisukoht, et liiduleping on hea mõte ja tegelikult nad asusid, kui mu mälu nüüd ei peta, ametlikult ja programmiliselt Eesti iseseisvust toetama 89. aasta kevadel. Nii et kui me räägime suveräänsusdeklaratsioonist, siis see oli ikkagi põhimõtteliselt selline rahvarinde lippukirjade järgi tehtud, ehkki seda vedasid ülemnõukogust läbi siis Vaino Väljas isiklikult, kes juhtis seda istungit 16. novembril ja andis väga kõva panus, et see läbi läheks. Aga põhimõtteliselt oli see kooskõlas rahvarinde ideedega, mis tollal olid. Aga noh, need ajas muutusid ja üha radikaalsemaks läksid.
Aga väga huvitav on ikkagi teada neid ajaloolise fakte ja et on hea, et on see ajalooline mälu niimoodi nendel asjadel lähedalt seisnud, kas või ajakirjanikeleks ole, on see ju informatsioon olemas, et see kõik saaks kuidagi ka Kalle Äkki järgmisse raamatusse see periood ka ära pandud, et see oleks väga oluline. Ja mis ma nagu veel tahaks meenutada, kunagi on kinkinud mulle Edgar Savisaar, kui ta oli linnapea selle oma raamatu peaminister. Selle raamatu sisus kusagil sajandatel lehekülgedel on olemas lõik, kus Edgar Savisaar kirjutab, ma nüüd sõna-sõnalt ei suuda seda siteerida, aga mõte on järgmine, et kunagi, kui hakkavad nendel kallastel rääkima enam mitte eesti keeles hoopis teised hõimud, Läänemere Soome kallastel hakkavad rääkima hoopis teist keelt, eks ole, ta peab silmas ikkagi nagu idapoolt tulevaid hõime, et tema nägemus nagu vaba Eesti ilmselt päriselt ei olnudki. Ja kui ta nägi, et meie selle sündimusega ei ole lood kõige paremad, eks ole, meil oli väga palju migrante, me oleme ju siiani kõige suurema migrandi vooga endine idabloki riik. Eesti on koos Läti ja Leeduga võtnud omal ajal venekeelt kõnelevat elanikkonda väga jõuliselt sisse, ehk siis see rahva segunemine või väljavahetus võis ka olla kunagi ideoloogiline kaalutus ja Savisaare raamatus peaminister leiab sellele nagu tegelikult täiesti tõestusmaterjali. Ja meenutan ka seda Jaana Toomi ütlust, kes kunagi ju andis mingisugusele vene väljaandele intervju ja ütles, et eestlased on ju väljasurev rahvas, et mis me muletseme siin üldse. Et siis tegelikult me vihastasime Toomi peale, aga Toom viitas ikkagi selgetele faktidele, et me ju teame, et meie demograafiline olukord, meie sündimuskorda ja kõik see on madal, see on vähenev, kui me sellest ise rahvan aru ei saa ja neid meetmeid ise ei tugevda.
Oli juttu ERSP asutamisest ja ma ei mäletan, mis sündmus see oli, aga ERSP korraldas mingi miitingu Tammsaare ausamba juures ja siis see ERSP liikmed ronisid selle pingi peale, et nii palju kui neid oli ja ma mäletan, et kogu RSP mahtus selle Tammsaare pingi peale ära ja see oli 88 aasta suvi ja see oligi see nii-öelda iseseisvustuumik tolla ajal, et seda oli niivõrd vähe ja kui me mõtleme Eesti kongressi valimistele, et see need hakkasid juba peale 89. aasta teises pooles, siis oli see ikka ju massiüritus üle kogu Eesti. Ja seega väga lühikese aja jooksul loetud kuude jooksul siis oli äkki Eesti rahvameelsus muutunud. Tooksin siia veel ühe paralleeli juurde, see on see keeleseaduse vastuvõtmine. Keeleseaduse vastuvõtmise kohta on esimene märge, see teema oli tegelikult üleval, ma ise töötasin tol ajal Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudis, vaat oli selline monstrum nimega asutus, kus tegelikult aeti väga Eesti asja. Ja siis seal olid juba esimesed koosolekud 87. aasta lõpus, 88. aasta alguses. Ma mäletan, et arutati mõningaid ettekandeid, kus oli just see eesti keele teema ja üldse keelte teema, seal just vaadati neid väljasuremismudeleid, et see muutus äkki aktuaalseks. Riigivõimu tasandil on esimene märge, mida ma olen leidnud, on 26. aprill 1988, kus siis Arnold Rüütli juures ülemnõukogu presiidiumis oli mingisugune nõupidamine, millest võtsid osa siis meie tolleaegsed riigi juhid ja seal oli ka komsomoli esindaja ja kohaliku kompartei teine sekretär, mille tõttu ma järeldan, et jutu ajamine ise käis vene keeles, sellepärast nemad olid seal mõlemad vene nimedega. Üks oli vist Aljošin, ja? Ja seal läks seltskond lõhki. Osa olid selle poolt, et hakata siis pakkuma mingisugust kaitset eesti keelele, et eesti keelt võidaks kasutada. Ja siis teiselt poolt olid just see Aljošin ja kompartei esindaja, kes kasutasid väga karme väljendeid selle suhtes, et sellist asja ei tohi olla ja veel karmimat. Nii et sealt hakkas see muudatus. Siis äkki ilmus maigu lõpus mingisugune konstitutsiooni paranduse tekst, mis tahtis anda nii-öelda eesti keelele mingisuguse vägagi pinnapealse staatuse ja sinna kõrvale muidugi rahvaste vahelise suhtlemise keel vene keel, mis oleks nii-öelda kinnistanudki oma positsiooni siin. Ja just sellised väga imelikud manöövrid jätkusid tükk aega ja ega sellest nii-öelda ametlikust liinist asja ei saanudki. Siis oli just see Eesti Keele Instituudi töötajate ja advokaatide ühisettevõtmine, kus töötati välja juba uue keeleseaduse variant. Mis juhtus aga pärast seda suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmist oli see, et see variant tehti riigi poolt ümber. Ja seal praktiliselt üritati tekitada kaks keelsust. Aga õnneks jäid ka mõningad punktid sisse, mis olid nii-öelda sisult tüsedad. Nii et kui see võeti vastu 89. aasta alguses, siis nendele punktidele toetudes, nõudes just nende punktide rakendamist, meil saigi alguse nii-öelda riiklik keelepoliitika.
Kui seda keeleseadust lugeda, millele sa viitasid 89. jaanuar, siis see oli ikkagi väga kõva keeleseadus. Ma arvan, et kui seda tänapäevalgi täita, täies mahus, ei saadaks väga hästi mõnes linnas hakkama, kaasa arvatud võib-olla, et Tallinna mõned linnaosad. Ja see oli omas ajas hästi kõva seadus ja hästi, hästi radikaalselt tehtud tolles ajas. Et ma ütlen, et ka tänase päeva vaatega oleks eesti keelele väga palju abi sellest seadusest, kui me räägime siin koolidest, töökohtadest, teenindusest, millest iganes. Arnold Rüütli juures, kes on ju vastuoluline isik ja kes veel 88. aasta veebruaris Eesti Vabariigi aastapäeva eel ütles televiisoris, et ei ole mingit tagasiteed Eesti Vabariiki. Et see kõik on möödunik ja Eesti rahva huvidega ei ole kooskõlasse, et mingil hetkel toimus temas väga põhjalik pööre ja just Rüütli juures ülemnõukogu presiidiumis hakkasid toimuma sellist komisjonide tööd nagu keeleseadus, millele sa siin viitasid, aga oli ka Eesti lipp, mis rahvuslipuna taastati siis 88 suvi ja see tuli täpselt samuti Rüütli alt. Et ei olnud nagu ka õieti teist kohta, kus seda teha. Kompartei oli kompartei, ehkki seda juhtis Vaino Väljas, kes oli kindlasti võrdlemise eestimeelne kompartei juhtid ja kas nii eestimeelselt on olnudki teist. Siis ministrite nõukogu tegeles riigivalitsemisega nagu tegi ja see koondus nagu Rüütli alla. Ja jõudes tagasi me saate alguse teema juurde, siis ka suveräänsusdeklaratsiooni kaitsmine Moskvas jäi Rüütli peale. Ja tegelikult sellest suveräänsusdeklaratsiooni kaitsmisest algaski pihta Rüütli populaarsus. Ta enne seda oli üsna vähepopulaarne ja selline, mitte rahva poolt palavalt armastatud tegelane. Aga kuna 26. november, see on siis täpselt 10 päeva pärast seda suveräänsusdeklaratsiooni korraldas Gorbatšov, ürituse, kus ta tahtis, et Rüütel võtaks tagasi selle suveräänsusdeklaratsiooni. Kutsuti vaiba peale, pandi telekaamerat tööle, näidati üle liidu, et kuidas nüüd ühte väikese liiduvabariigi juhti nuheldakse ja kuidas ta siis kummardab ja ütleb, et kõik oli viga ja kohe me parandame selle vea ära. Ja Rüütel seisis seal, nagu oleks arja vare alla neelanud ja vastas kõikidele küsimustele, et suveräänsus ikkagi tähendab seda, et me oleme suveräänsed. Ja nii tundide kaupa see tema nuhtlemine kestis. Ja kuna seda kanti nagu televisioonis üle ja rahvas nägi, et Rüütel ei taganenud. Et ta seisis seal, ma ei tea, 100 venelase ees ja 100 komparteilase ees ja ütles, et ei, ikka nii jääb. Et sellest algas nagu see Rüütli populaarsus pihta, mis lõpuks jõudis selleni välja, et temast taheti hirmsasti presidenti teha ja lõpuks tehtigi.
No vaata, kui põnev ekskurss on ajalukku ja äärmiselt olulised faktid, et Kalle, et siin on materjali uueks raamatuks väga palju. Aga rahvastikupoliitiliselt, et ma siis endise rahvastikuministrina toon selle teema tänapäeva ja rõhutan üle, et miks on oluline nendest teemadest üldse kõnelda. Nüüd igal aastal tuleb Eestisse elama 5000 uus sisserändajat. Me ei räägi enam migrantidest, me räägime uus sisserändaja uue sõnaga, et mitte kedagi solvata. Ja valdavalt on see elanikkond venekeelne. Arvatakse, et kui me näeme linnapildis, eriti Tallinnas palju mustanahalised, küllap tuleb siis teistelt mandritelt inimesi, aga nii see ei ole. Et 3 aasta jooksul Rakvere linnajagu uus sisse rändajaid ja valdavalt siiski nii Venemaalt, Valgevenest, aga ka Ukrainast, mis on siis sarnaselt kasutab võib-olla kohati kodus emakeelena ka vene keelt. Ja mitte siis inimestes ei ole ju küsimus, vaid küsimus on just keeles, millest Mart ka rääkis meile, keeleseaduse täitmisest ja teades, et Tallinna linnas on julgelt protsent siia sinna, pooled on venekeelsed elanikud, ja pooled on eestikeelsed elanikud ja kui me nägime nüüd ka Keskerakonna ainuvõimu pealt, et tegelikult soositakse seda eesti keelele mitte üleminekut ja poliitikat kujundatakse nii, et venekeelsed inimesed jäävadki ainult venekeelsesse inforuumi, jälgivad venekeelseid kanaleid ja Eesti siis riigi pealinnas ei tehta selleks mitte midagi, et me täidaksime keeleseadust ja selle taga ei ole muud kui ainult poliitloogika, et hoida siis inimeste hääled enda küljes kinni, siis teema on aktuaalne täna isegi veel rohkem. Et kui me ei ole 30 aastaga suutnud täita endale pandud kohustusi, säilitada eesti keelt, kultuuri ja rahvust, siis on ikka kurikarjas küll. Et tärgake inimesed tahaks selle peale öelda, et kõik need teemad olid 30 aastat laua peal ja nad on täna täpselt sama olulised. Ja kui me näeme, eks ole neid riske, mida moodne maailm, hübriidsõjad ja kõik need asümmeetrilised algatused Eestile, väikeriigile, milliseid ohte ja riske nad kujundavad, siis tuleb tõepoolest jalad tagumiku alt välja võtta ja hakata Eesti riigi kaitsega tegelema.
Teeksin ühe täpsustuse, et meile küll tuleb valdavalt venekeelseid uus sisse rändajaid, aga tihti nad tulevad peredega, nendel on lapsed kaasas ja mina eelmisel nädalal kohtusin just Ukraina pühapäevakoolide esindajatega, kes kurdavad selle üle, et nemad tahaksid oma lapsi panna Eesti koolidesse, et vene koolides nende lastel ei ole hea olla, kui kasutada seda sõnastust, mida nemad kasutasid. Tegelikult ma olen kuulnud, et lausa kiusatakse taga Ukrainast pärit lapsi, kes sattuvad ja rahvuskonflikt kandub üle koolidesse. Aga Eesti koolide direktorid olevad täiesti vastu, kuigi õiguslikult on nendel Ukraina peredel õigus panna oma laps Eesti kooli, aga lihtsalt ei võeta. Ja muidugi ma saan ka Eesti koolide direktoritest aru, et koolid ei ole valmis. Samaaegselt on olemas need koolituspaketid, mida pakkuda õpetajatele, kõikidele. Tegelikult on olemas ka vastav õppevara, mida kasutada sellistel puhkudel, aga lihtsalt ei koolitata meil õpetajaid, et nad suudaksid toime tulla. Mingisugused paketid on tugiõppe jaoks praegu olemas küll, aga ikka väga vähe kasutatakse. Ja siis me tegelikult toodame oma vene koolide kaudu praaki ja et veelgi hullemine öelda, me toodame julgeoleku ohtu. Et tänapäeva hübriidsõja olukordades, kus on kõikide nende roheliste mehikeste ilmumine täiesti mõeldav, kus meie vene elanikkonna enamik teadmisi tulebki just Venemaa meediakanalitest, siis me ei saa rääkida, et meil oleks praegune olukord normaalne ja ma juhin tähelepanu, et nii kui rahvusvaheline olukord pingestub, siis läheb meil ka Eestis see elu vägagi keeruliseks.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Nii, tagasi ühiskonnapeegli saatesse. Stuudios oleme juttu ajamas kolmekesi ajakirjanik Kalle Muuli, poliitik Riina Solman ja saatejuht Mart Rannut. Räägiksime natukene isadepäevast, mis eelmisel pühapäeval oli ehk meil kõigil meeles ja siis ehk sai ka midagi koos isaga ette võetud või ehk teda meenutatud, et kuidas sobib see isadepäev meie arusaamadesse õnneliku pere mudelina?
No väga hästi sobib sellepärast, et kui ei oleks isasid, siis ei oleks lapsi ja siis ei oleks õnne ja armastust, lõppkokkuvõttes üks laulusalm toredasti ütleb. Et isad ju on meil kõigil olemas, me oleme kellegi pojad ja tütred, et mina olen küll väga õnnelik tütar. Minu isa oli väga hea isa, ta lahkus kahjuks vähihaiguse tõttu 69-aastaselt siit ilmast ja sellest on juba 20 aastat, et ma mäletan teda lapsena, väga hea isana, kes viis mind raamatute juurde, minul oli raamatute huvi juba 4 aasta vanuselt, teda täielikult teadlikult arendas seda spordi juurde, kuigi minul olid muusikalised kaldumused, siis tema ikka õpetas mulle tennist mängima, ma mäletan, et ma kreunusin vastu ja ma ei tahtnud igakord sinna trenni minna, aga ta oli selline järjepidev ja hea tahtlik ja kui ma tahtsin pilli mängida, siis ta läks ja ostis mulle akordioni ja mul olid lapsena mitte ainult muusikariistad olemas, aga mul oli ka hunnik mänguasju, nii et ma mäletan lapsepõlves seda, et kui mul isa küsis, et mis ma soovin omale jõuluks saada, siis ma seda mõtet, ma pidin olema lasta ja laps, mõtlesin, et mul on nii palju nukkusid, nii palju karusid, aga mul on ainult üks koer, nii järelikult ma tahan ühte koera veel saada ja muidugi ma sain selle koera ja kõike muud ka veel, et ta tassis küll ja kokku noh, kõik võimaliku oma mõlema tütre jaoks ja pere jaoks tegi, et sooviks kõikidele selliseid isasid. Väga tänulik olen talle ja kui ta siis pidi siit ilmast lahkuma, siis ma mäletan veel, et päev enne surma, noh, me kõik teame, vähihaigus on väga-väga raske haigus, et ma ei uskunud seda, ma keeldusin uskumast ja ma lootsin ikkagi, et on veel võimalus, et aga jah, see Eesti meeste tervis ja see, kuidas veel nõukogude ajal eks ole, Eesti mehed oma tervist põletasid, et nüüd ka siis tänu selle rahvastikuministeeriumi tööle ma olen andmetega kursis, et võrreldes 30 aastaga on nüüd meie elukeskkond nii palju paranenud ja tervise eest on hakatud hoolt rohkem kandma ja mehed on saanud eluaastaid juurde 13, et seda on päris palju. Naised on ka võitnud eluaastaid juurde, aga me teame, et mehed on alati peetud sellise riskantsema eluviisiga inimesteks, kes siis ikkagi just seal keskeas ja sealt poolt üles nagu tihti lahkuvad siit ilmast naistest varem, et on siis selle taga nüüd vähene arsti külastatavus, et mehi peab julgustama. Nii ma ka ise olen alati agaralt novembrikuus reklaaminud ka Movembrit, mis tähendab siis, et meestekuu, meeste tervisekuu. Mujalt maailmast on meile selline tore Movembrikuu kampaania sisse importitud, et juhtida tähelepanu, et mehed külastage parun arste, et see ei läheks viimasele hetkele, ei jääks, et ja siis muidugi, et mehed, meeste tervis, aga mehed isad ja isaduseks ole, alustame sellest, et me kõik oleme kasvanud siin maakamaral, mida me kutsume ju isamaaks, ema keel ja isamaa, eks ole, see on nagu meie laiem tähendus eestlastele, et see on niivõrd oluline teema ja lihtsalt üks mõte veel, et kui isa lahkus, siis ma ju oma keeldusin seda uskumas, siis vähemalt 10, kui mitte 15 aastat ma tajusin temale mõeldes seda, et üks elektripost koos liinidega on minu sellises jadas langenud maha ja tirib nagu mind kaasa, et niivõrd tugev side on tegelikult perekonna side, kui sul on isaga head suhted, et kristlasena ma tean, et on väga lihtne nagu oma isa suhtumist üle kanda taevasele isale, et nii lihtne see nagu ongi seda headuse ja armastuse mõõdet tunda. Et võt sellised mõtted isadepäeva puhul.
No kui siin isiklikaks meenutusteks läks, siis mina pean küll ütlema kurvastusega, et minu isa puhkab juba üle 50 aasta Tartus Raadi kalmistul, hukkus autoõnnetuses, kui mina olin kas 13-aastane, 5-6 klassi poiss ja tema oli vast 41 tolle hetkel. Et mina oma isa ei ole näinud nii vanana, kui mina praegu olen. Aga ma arvan, et eks see isadepäev ja selle tähistamine ja võib-olla isa rolli selline tähtsustamine, et me peaksime ikkagi seda vaatama nagu perekontekstis, et ega ütelda nüüd, et isa on tähtis või ema on tähtis või mis, et kui me räägime ikkagi meie rahvast ja lastest, siis tähtis on ikkagi pere ja isa kui lihtsalt selle pere üks osa, keda ei peaks ei tähtsamaks ega vähem tähtsamaks pidama. Et kui siin Mart rääkis ja Riina rääkisite migrantidest ja eesti keele õpetamisest neile, siis me võime selle õpetamissüsteemi ükskõik kui heaks teha. Me võime need koolide emakeele õpetajad ja kõik välja koolitada ja võivad olla eestikeelsed koolid ja inimesed võivad osata seal, ma ei tea, kõik perfektselt eesti keelt, aga ma ei usu, et kunagi saabub aeg, kus me suudaksime teise rahvuse esindajatest hakata tegema ühe või kahe põlvkonna jooksul eestlasi. Neid inimesi, kes meie kultuuri tunneksid, kes seda üleval hoiaksid, seda kultuuri ja kes seda ka edasi kannaksid. Et ka siis, kui me vahetaksime oma rahva välja väga hästi eesti keelt oskavate teiste rahvaste vastu, ei oleks see ikkagi see, mida meie põhiseaduse preambul ütleb, et eesti kultuuri, rahvuse ja keele säilimine läbi aegade. Nii et ma arvan, et see põhirõhk peaks ikkagi meil olema selle peale, et meil sünniks lapsi, et nad sünniksid tugevates peredes, et neist saaks tublid inimesed. See on ainus võimalus, et me peame oma raha tähelepanu, kõik asjad, kõik seadused peavad olema suunatud sellele, et meie rahvas püsiks ja just selle kaudu, et meie peredest tuleks palju lapsi, mitte selles mõttes, et me asendame seda väga tublide migrantidega. Kindlasti on vaja ka mingisugust tööjõudu, on see siis IT-sektoris või kuskil, mis iganes, aga see ei saa meie rahvast asendada mitte kuidagi ja mitte kunagi.
Ja kui nüüd isiklikeks meenutustes läks, siis ma ka ehk lisaksin mõned faktid oma isa kohta, nimelt kõigepealt tema nimi, et tema nimi oli sündides Johannes Gottfried Buschberg ja see Priit Rannut, see nimi tekkis alles siis, kui 34. aastal ja hiljem hakati nimesid eestistama, et siis tuli see Priit Rannut nimeks. Muide, tal oli ka hüüdnimi. Hüüdnimeks oli Püha Jüri Kutsikas. Ja selle nime sai ta selle järgi, et tema isa, minu vanaisa, oli siis köster Pühalepa kirikus. Ja siis, kui minu isa käis seal koolis, siis muidugi teised vaatasid sealt niimoodi alt kulmu natukene, kui köstrilaps ka testi hulka tuli ja sealt see hüüdnimi talle tuligi. Hiljem mul vanaisa töötas Lõuna-Eesti hoolekandjana vennaste koguduse liinis ja reisis seal mööda maad. Võid, et tema ükskord jäi hätta oma keeleoskusega, et tema on nagu põline harjuma mees, sattus sinna Lõuna-Eestisse ja läks ühte tallu peremeest otsima ja seal kõik olid kuhugi ära kadunud, ainult väike laps oli koha peal ja siis mul vanaisa uuris, et kuhu siis pererahvas ja peremees ise on kadunud ja siis see väike laps vastas, tuumis läts perakäruga perale perra. See tähendas seda, et see mees läks siis järel käruga sellele järele jäänud heinale järele. Et see oli siis selle sõnumi mõte, et aga seal oli tal vaja tõlki, et sellest aru saada. Aga läheme just selle isadepäeva mõtte juurde, et oli meil ka juttu sellest, et see kujutab endast tegelikult teatud võib-olla peegeldust küllaltki traditsioonilisest peremudelist, et see isadepäev on meil ka ju seotud Martin Lutheriga. Martin Luther ise, tema nime saamine on seotud just selle kalendriga, kus tema ristimise päeval oli see püha Martini päev, tema surmapäev täpsemalt püha Martin oli siis Tuuri piiskop. Võid, et see Tuuri piiskop Püha Martin, ta ise sündis tänapäeva Ungari aladel, et Sombatais, tolle ajal oli see Savaaria. Ja siis hiljem ta teenis sõjamehena, aga ei kippunud relva kätte võtma. Ja siis tema leidis oma õige ameti teisi vaimulikult teenides. Nii et see peremudeli üks alustala on just see teatud võib-olla pühalik. eraldatus, nii-öelda ka jumalike dimensioon selle juures, aga teine on kindlasti just hoolitsus laste eest, nõrgemate eest, andes neile kõige paremad võimalused eluks. Ja ongi huvitav vaadata, et kuidas see isadepäev sobitub nüüd küllaltki sellise liberaalse ja selle perekesksuse vastase tendentsiga meie poliitikas. Aga siiani ma märgin positiivselt, et isadepäev on muutunud oluliseks päevaks meie rahva kalendris ning seda tähistatakse.
Jaa, sinu sõnade kinnituseks, Mart, mõned näited. Mina siis Isamaa naiskogu juhina olin juba traditsiooniliselt Isamaa aasta isa. Ja nüüd sel korral, kui me naistega ja perede ühendusega koos, meil on seal kõik naised, 7 naist oma otsuseid langetasime, meil oli 8 väga tublit kandidaati lasterikast isa üle Eesti, siis mida naised pidasid oluliseks just selle valitud aasta isa puhul? Et ta paistis silma selle poolest loomulikult, et ta hoidis ja hoolitses oma pere eest. Tema iseloomustuses oli põhjus, miks teda kandidaadiks esitati, sest ta armastab oma naist, Pillet ja oma pere. See oli peamine, mis naistel võitis lausa silmad märjaks. Ja mis siis teisena rõhutati, et on näha, et see mees paneb ise käed külge laste kasvatamisele. Et ei ole niimoodi, et on naiste tööd ja on meeste tööd ja naised kasvatavad lapsi, kui mehed on lipsuga kuskil tähtsal ametil. Kodust ära, et sellepärast me valisime Peeter Kanguri, palju õnne talle veel kord sai aasta isa tiitli. Tema on siis 5 lapse isa ja keemiafüüsika õpetaja Pühajärve põhikoolis, et seda on ka tore näha, et keegi meil regionaalpoliitikas sellist eeskuju ja peremudelit etendab, kes siis hoiab kõigepealt Pillet ja oma pere, siis oma kogukonda, ta on külavanem, seal ei mõõdu ühtegi külatalgut ilma Peetrit ja tema pereta, kes igale poole käed külge panevad, tantsivad rahvatantsu ja siis nende lapsed alati on nendega koos, et ka uuringud näitavad seda sama. Me oleme ju omal ajal, Isamaa on palju vaeva näinud selleks, et luua Eesti pere sihtkapital, kes siis teebki uuringuid ja ka neid samu meetmeid, mis perepoliitikat edendavad, üritab soovitada valitsusele ja nendele, kes parasjagu soovivad asju ellu viia, siis rõõmuga me tõdeme, et Eesti mees tegelikult hindabki peret. Ta tahabki lapsi ja peret. Kuidas kellegil elu läheb, on teine küsimus ja kui palju seal süüd on ka võib-olla sellisel liberaalsel meelelahutuslikul eluhoiakul, mis on tegelikult ju 30 aasta jooksul just kui nagu dominantseks saanud, et häbi on teha just kui perekampaaniat, aga et kumm on seks kampaani on väga hea, LGBT ja vähemuste kampaani on väga hea, aga kui sa hakkad näiteks rääkima, et paneme pildi peale perekonna 3 lapsega, siis see on juba mõjutamine ja mis traditsioonilisest perest me räägime, kuigi traditsioonilistest peredest me oleme ju kasvanud ja üks hea uudis siia juurde Tervisarengu instituut TAI on teinud sellel suvel avalikustasid nad noorte uuringu. Ja mis see noorte uuring ütleb? 70% noortest on siiski kasvanud ema ja isaga koos sellises peremudelis ja neid on siis võrreldud nüüd siis lahku läinud perede lastega, kes siis ka on andmeid andnud ja tuleb välja, et need lapsed, kes on kasvanud ema isaga, on enesekindlamad ja nad ka oma asjade teostamisel on edukamad. Ja see lööb siis välja, et kui on perel olnud raskused ja keerukad situatsioonid, siis see lööb hilisemas ka laste elus ja toimetulekus jätab oma jälje, mis on üsna loogiline. Et kui on pere kokkuhoidev, hooliv ja positiivse poole peal palju positiivseid uudiseid, noh, eks me ju teame, et elu on elu ja raskused käivad eluga käsikäes, aga kui on väga palju sellist psühholoogilist draamat või raskust, siis ka lapsed elavad seda väga läbi ja see jätab meile oma jälje, et kõik kinnitab seda, et selline traditsiooniline peremudel töötab ja ma ei saa aru, miks seda on siis tarvis tänapäeval lõhkuda.
No, väga palju kindlasti on halvasti peredele mõjunud ka sellised, noh, meie ajaloolisest päritolust või ajaloost tuleneb vaesus ikkagi. Et Eesti on 90. aastatel praeguse ajaga võrreldes ikka väga vaene riik olnud, väga paljud isad või siis tulevased isad on pidanud lahkuma Soome ehitustöödele ja selline elu, kus sa elad ikkagi nädalate kaupa välismaal, tuled korraks koju, lähed uuesti välismaale, et ega see hästi ei ole mõjunud. Ja ma mäletan, et kui 2015 või mis aasta see oli, kui hakkasime ajama seda, et oleks vaesematele peredele kuni 500 eurot tulumaksu vaba, et oleks 300 eurone toetus kolmandale lapsele, et too hetk ikkagi kuskil 7-8 aastat tagasi oli väga palju ka sellist elujärge, et sul oli noor pere, kui ema läks kuskile kauplusesse tööle, siis ta teeniski 600 või 700 eurot ja nüüd kujuta ette sellise palga pealt, mis tuleviku sa siis endal näed, et ainuke võimalus ongi leida kuskilt rikas mees, et oma nagu kätega üks terve inimene, hoolimata sellest, et ta kuu aega käib tööl, korralikult ei suuda ei endale kodu luua, ei lapsi kasvatada ega neid üleval pidada. Et selles mõttes ma juba korra küll ütlesin seda, aga minu mõelest rahaline toetus. Ma saan aru, et kõik ütlevad selle peale, et ega raha eest ei saa lapsi osta. Ei saagi. Aga rahaline toetus siiski on oluline. Et see on väga suur eeldus, et inimene hakkaks peret looma, et oleks kindlustunne. Sa pead ikkagi last kasvatama vähemalt 18 aastat, kui mitte 25 aastat tänapäeval, kuni ta saab hariduse ja oma jalad alla. Kõik see eeldab, et sul on selline tunne, et ma saan selle 18 aastaga hakkama või 25 aastaga hakkama, et mul ei ole kogu aeg selline tunne, et enne palgapäeva lõpeb raha kohe otsa. Ma arvan, et kui me räägime poliitikast ja mida valitsus või riigieelarve või muud sellised asjad saavad teha, et siis on noorte perede toetamine üks kõige olulisemaid asju, mida me selleks saame teha. Ma olen ise pensionias inimene, nii et mul on väga lihtne ütelda, antke lastele.
Kirjutan 100% kõigele alla, mis Kalle praegu ütles, et palgavaesus on olnud see aspekt, mis psühholoogiliselt on meie peresid murendanud ja perekondi lahku ajanud. Ja 2017 aasta, kui siis 1. juulil kehtestati kolme ja enama lapse toetus, on siis 300 eurot perele lisa kolmanda lapse sünni puhul, tõusis sündimus 15%. 600 last aastas sündis enam kui varasematel aastatel, seda alguses prooviti naeruvääristada seda fakti, aga hiljem see leidis kinnitust nii statistika ameti kui ka siis teadlaste poolt, et tõepoolest perele oli selline toetuse lisamine väga oluline ja sealt edasi siis on hakatud leidma, et aga miks te kahe lapselist ja ühe lapselist peret samaväärselt ei toeta, et isenesest mina ütlen ka, kirjutan alla, tulekski toetada. Ja küll, ei saa lapsi osta, aga sa saad anda neile nagu kindlus, et nad ei jää selle lapsega üksinda hätta, et me hoolime ka mitte ainult lapse sünni momentist, kus me anname talle rikkaliku vanema hüvitise, mitte ka kõik ei pälvi seda, aga siiski see on väga suur lisa, kui me teame, et omal ajal, nõukogude ajal ja ka vabariigi siis esimestel kümnenditel ei olnud sellist toetust, et kuidas see kohe on sündimust mõjutanud, et naised julgevad koduseks jääda. Ja teine teema oli siis pere ja tööelu ühildamine ja seda näitavad uuringud, see on võrdselt tähtis nii naistele kui meestele, et naised saaksid tööl käia ja lapsi kasvatada, see on eeldus, aga ka meestel, sest üha enam mehed tahaksid isa puhkusele jääda ja nad tunnevad ka süüme piinu, et nad on perega saanud vähe koos olla või on pidanud töötutu eemal olema. Aga siia üks otsa veel üks väga markantne näide, mida me nägime siin hiljuti pealtnägijas, kuidas Eesti riik ei anna isiku koodi ega lase lapsele nime panna, kui on olnud kodune sünnitus, mis tahes põhjustel, kas on siis valitud või on ka juhtumid, kus naine lihtsalt ei jõua maa piirkonnas sünnitusmaija. Ja me ju teame, et me oleme sulgenud maapiirkondades kõik sünnitushaiglad. Kõik peavad suurtesse tõmbekeskustesse sünnitama jõudma, aga kui loodus annab siin oma osa ja see laps sünnib tee peal ja kiirabi parasjagu käepärast ei ole, siis ema ja isa oma last registreerida ei saa. Oot selline bürokraatlik mehanism, et sa pead hakkama siis tõestama, et sina oled selle lapse ema või sina oled selle lapse isa. Ja kui ei ole arsti juures tunnistajana olnud, siis hakkab üks riiklik kadalipp sind niimoodi taguma, et noored inimesed, kes võiksid nautida pereõnne ja lapseõnne, on sunnitud riigiga jagelema. No kurvema poole pealt ma meenutan veel juhtumit ministeeriumajast, kui pöördusid minu poole nii-öelda vaikuse lapsed, kes siis olid kas arstlikul järelvalve puudumise tõttu või mingil muul kurval põhjusel jäänud beebist ilma. ja mõned juhtumid on lausa markantsed, et paar päeva ennem on beebi ema üsas elus ja saadetakse naine koju tagasi, kui siis kaks päeva hiljem ta tunneb, et midagi on lahti ja laps sünnib surnuna õieti, see kutsutakse esile. Naine teeb selle protsessi kõik läbi, ta on juba lapsele nimi, ta on lapsele ostetud vanker, teada, mis suguse laps on ja sa ei saa tema nime registreerida, sa saad ainult panna hauaplaadile tema nime, sest riik ei tunnista selle lapse olemasolu. No me saame sellest bürokraatikust aspektist veel aru, et kusagil on piir, aga võt sellest aspektist, et see naine, kellega niimoodi on juhtunud, jääb ilma sünnitushüvitisest, toetustest, jääb matuse toetusest ilma, võt sellised asjad nörritavad mind väga, et me oleme täpselt nii tugevad, kuidas me suhtume oma kõige nõrgematesse. Ja kui meie räägime, et me tahame peresid ja lapsi ja me tahame, eks ole, meie rahvuse, kultuuri ja keele edasikandjaid ja me niimoodi kohtleme oma peresid, noori emasid, noh nüüd ka selle pealtnägija näitel, et kuhu me oleme jõudnud, ma tahaks küsida, ja mis ametnikud need on sellised, kes niimoodi käituvad?
Mina usun, et see protseduur, et lapse sündi saab tõendada ainult arst, see on ilmselt, ma nüüd küll oletan, ei tea selle seaduse tekkimise tagamaid täpselt, aga ma oletan, et see on tehtud mingitel meditsiinitöötajate survel, et naised võimalikult palju arsti juures olekul sünnitaksid. No põhimõtteliselt mina oma elus olen näinud kolme lapse sündi pealt, et tegelikult see on ikka nii ilmne protsess, et ka ilma meditsiinilise hariduseta meesterahvas isegi saab aru, et nüüd naine sünnitab ja nüüd laps tuleb. Et sellest lähtudes ma küll ütleks, et põhimõtteliselt võiks ju iga inimene sündi tõendada, et selleks ei pea olema 6 aastat Tartu ülikoolis käinud või mingit muud sellist meditsiinist haridust saanud, et see on ju puhas ametniku tegevus, ma isegi kui sa ütled, et tõesti konstrueerid sellise mingi absurdse situatsioonid, äkki naine oli rase, aga laps suri ära ja nüüd ta varastas kellegi teise lapse ja kas see on ikka tema laps, noh, võta siis ja tõenda ära, kelle laps on ju olemas, eks ju. Et miks peaks ema käima kohut ja tõendama nüüd meie kohtukadalipus, mis kestab vahest 2 aastat, et see on tema laps. Kui ametnikel on tõesti kahtlusi, kas see on selle ema laps, siis tänapäeval on olemas DNA-testid, tänapäeval on olemas mingid teised tunnistajad. Tehke see protsess läbi, kui te suudate kurjategijaid avastada, siis võiksite ühe seadusliku lapse päritolu ka avastada, et selle peale ei pea emat hakkama väntsutama. Teise elus on, noh, ta võib-olla on isegi suhteliselt endast väljas sünnitanud kuskil seal, kus ta päris täpselt ei ole tahtnud sünnitada, autos, teel, haiglasse, kodus, ma ei tea, võib-olla ka põllu peal. Igasud asja tuleb elus ette. Sul on selline tähtis sündmus peres ja nüüd tagajärjeks on siis see, et sa pead kohtusse minema, sa pead tunnistusi andma igasuguseid jama läbi tegema, sellepärast, et sul võib olla kõige paremini kõike läinud. Ja võib olla, et sellises stressis, nagu sa sellel sünnitamise hetkel olid, ei märganud ka kiirabisse helistada. Mun mielestä Eesti riik peaks nii tugev olema küll, et kindlaks teha, kust üks vastsündinud pärit on, mitte pugema sellise juriidiliselt absurdsete konstruktsioonide taha, et äkki see ema kuskilt varastas lapse. No tehke siis kindlaks, kas ta varastas või ei varastanud, aga lapsele võiks nii lastevahelises riigis, nagu meil on küll inimlikku kohtlemist pakkuda juba sünnist peale.
Lapsed on investeering tulevikku. Ja üks kristlan on öelnud veelgi ilusamalt, et lapsed on ainus varandus, mis meile peale surma taevariiki järele tuleb. Et just need lapsed on need, kes rõõmustavad meid siin ja ehk hiljem ka igavikus. Seetõttu ongi vaja tähelepanu pöörata, et kus need lapsed kasvavad, kuidas kasvavad, mida me saame nende heaks teha. See käib peretugevdamise kaudu, see käib haridusvõimaluste andmise kaudu ja siin ma tahaksin natukene sel teemal torkida. Nimelt meil olid jälle kohaliku omavalitsuse valimised. Üks teema, mis oli ka tugevalt üleval, oli vene koolide viimine eestikeelsele õppele. Nimelt meil riik toodab praaki. Praaki toodetakse kuskil kuni 3000 inimest aastas, kes ei saa siis nõutavat eesti keele oskust kätte ja see tähendab, et nad hiljem teevad nii-öelda madalama palgalist tööd, sellepärast nad ei oska dokumenti eesti keeles koostada. Lihtne ja selge. Ja nüüd oleks võimalik need sammud ära teha. aga ei tehta. Praegusest koalitsioonilepingust näeme, et seda teemat ei olegi käsitletud, kuigi see on üks olulisemaid teemasid üldse. See on julgeoleku teema, see on majanduslik teema, siin on terve rida aspekte ja ma juhin tähelepanu, et puhtalt kultuuri ja keele teema selle küsimuse sees on küllaltki tagasihoidlikul kohal. Et see tähendab lihtsalt kogu elukeskkonna kvaliteeti, millest me räägime. Aga sellele tähelepanu ei pöörata. No õnneks rõõmustas meid Tartu koalitsioon, kes siis võttis selle teema ette. Tartus muidugi on probleem tükmad väiksem, et seal on siis kaks kooli, sa Kalle mainisid, et veel kaks lasteaeda, mis on siis venekeelsed ja ma olen ise mõlemas koolis käinud, õpilastega vestelnud ja nemad saavad juba tõesti eesti keelega hakkama, mida aga ei saa öelda siin Tallinna koolitõpilaste ja Narva koolitõpilaste kohta. Ma olen ka siin koolides käinud ja olen ka osalenud just riigi ja lõpu eksamite vastuvõtmisel väliseksperdina ja see pilt Tallinnas on küllaltki kurb. Ja selle probleemi oleks võinud ammu ära lahendada. Meil ikka räägitakse, et see on selline suur samm, nõuab 15 aastat mõtlemist ja planeerimist. Mina ikka juhin tähelepanu, et planeerimine võtab aega 2 tundi, selle ajaga saab selle plaani koostada, tegelikult neid plaan on ka küllaltki koostatud. Ja see ei ole mitte üks suur samm, vaid see on ehk 20 väikest sammu. Mida oleks võinud juba ammu hakata tegema, ka praegune minister oleks võinud juba 6-7 sammukest ära astuda, näiteks käivitada koolitused, korraldada ümber kas või õpilaste liikumise koolide vahel toetussüsteemid, kõik need asjad oleks saanud ära teha, aga neid ei tehta ja praegu on mul kurb tõdeda, et järjekordselt on lätlased meist mööda läinud. Nii et kurb pilt.
Minu mõelest vähemalt kohaliku võimu tasandil on ta mõnes linnas ja Tallinnas kindlasti siiski ka selline võimu taastootmise vahend. Selge see, et on väga palju vene peresid, kes tahavad oma lastele eestikeelset haridust andma, aga kindlasti on ka neid peresid, kes ei taha. Ja selleks, et saada ka kätte nende inimeste hääli, kes ei taha või kes peavad seda venekeelset kooli ilmtingimata selleks pühaks ja puutumatuks, nendele tuleb ka meeldida ja nende hääl on ka oluline, kui sa tahad ikkagi 40 häält Tallinna volikogus saada, mitte 38. Ma arvan, et see on ikkagi otseselt võimu taastootmise vahend, et hoida neid inimesi selles kultuuriruumis ja rääkida nendega selles keeles, mida nendega on räägitud kõik see aeg, kui Tallinnas on olnud Keskerakonna ainuvõim.
Jah, seda lootust nüüd praegu Tallinna linna võimule peale vaadates, kus ainuvõim just kui oleks nagu lõppenud, nüüd keele poliitika perspektiivist vaadates teeb küll nukraks, kuigi tegelikult keelepoliitika on just Eesti võimalus. Et me ju teame, et meie elanikkonna moodustavad ka 300 000 mitte Eesti sünnipärast kodanikku. Ja võimalus meil on, oli juba 30 aastat, nagu Mart ütles, tuleb planeerida, aga me oleme juba 30 aastat lastnud vett vedama. Me räägime ikka veel, et see on suur samm ja me ikka veel peame planeerima võib-olla 15 aastat otsa, nagu meil siis eelmise koalitsiooni arengukavas kirjeldati, kuhu me Mardi juhtimisel just väga palju proovisime sekkuda ja kirju saata vähemalt Mailis Repsile, et hakkama aga hoogsamalt planeerima. Et võimu taastootmise vahend ta on, aga kui rääkida sellest võimalusest, siis ma meenutan seda, et nüüd kui Eesti iseseisuse taastamisest sai 30, siis ma osalesin nüüd meie reaalkooli õppealajuhataja Madis Somelari poolt kokku pandud programmis, kus me siis käisime üle Eesti rääkimas iseseisvuse taastamisest sellest taast, kus meie toona elasime, mida me mäletame, vahet siis nõukogude võimu, okupatsiooni aastat ajast ja siis nüüd 30 aastat Eesti riiki kirjeldasime lastele ja ma läksin meile ka Ida-Virumaale. Ja ma pean ütlema, et see kõik sõltub koolijuhist. Kui on ajaloõpetaja, seal oli eestlannast ajaloõpetaja, noor naine, lapsed tegid uurimistöid, kuidas nende kodukohas 30 aastat tagasi okupatsioonivõim lõppes ja Eesti võim algas. Vene lapsed eesti keeles südamest. See oli väga liigutav, et nendele oli nende kodukoha ajalugu toimunud sündmused väga tähtsad. Väga hästi mäletan, kui aastatel 2007-11 oli kaitseminister Aaviksoo, kelle nõunik ma toona olin, käisime samamoodi Ida-Viruma koolides ja me käisime Narva-Jõesuus, Narva linnas. Ja kuidas oli vahe, Narva-Jõesuu direktor oli tollel hetkel ka erakonnastunud, ta oli keskerakondlane, eestlanna, aga vist ka vene perest otsapidi kuidagi seotud. Ja seal koolis lapsed ütlesid meile, kool ise oli sisustatud viimase peal. Neil olid arvutiklassid, mida paljudel teistel olid tuttuus kool läikis. Lapsed olid nukrad, et Eesti riik meid ei vaja, vene riik meid ei vaja, me oleme hallipassi mehed, meil ei ole mingit tulevikku. Oiak oli selline. Ja läheme Narva Pähklime gümnaasiumisse, kus on siis venelannast direktor, kes räägib eesti keelt aktsendiga ja loeb ette, aga ta loeb seda nii entusiastlikult. Ja noored tüdrukud on vaimustuses, tahavad tulla Eesti kaitseväkk, Eesti värk, NATO, kõik on neile huvitav, samamoodi noormehed, et kui palju loeb sellest, kes lastega tegeleb. Et milline on see... kes ütles selle kuulsa lause, kaadrid otsustavad kõik, seda ütles küll inimvainulik poliitik kunagi. Aga ütleme niimoodi, et tõsi ta on, et kui meie siin oleme kutsutud ikkagi vankumatus tahtes Eesti keele, kultuuri ja rahvuse eest seisma, siis me saame seda teha, me peamegi seda tegema ja me ei tohi lasta ennast uinutada igasugustel poliitilistel plaanidel ja kavalustel, kes siis lihtsalt võimu taastootmise nimel tegutsevad.
Selline saigi meil tänane saade. Stuudios olid ajakirjanik Kalle Muuli, poliitik Riina Solman ja saatejuhina Mart Rannut. Toimetas saadet Mare Pihlak. Kohtumiseni järgmises kuus.
Sisse lase valla julgel hääle laulu viis. Kui sa seisad vihma külvis kivid jalge nagu puu, mis lehti heida nagu sulgi, kuid on kange juurelu. Ja tulgu tuleme siia jääme, meie juured siin võrsuva. Metsast vastu kõue hääle, taeva poole kajava. Võtke kaasa, aeg ja vennad, aeg on minna püsti pea üle aasa.
Just
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.